З вами Вольга Міцкевіч, гэта Еўрарадыё. Гэтае прамое ўключэнне у нас сёння ў гасцях. Не пабаюся гэтага ганаровага звання, можа, сама зараз яго надам. У нас народны паэт Уладзімір Някляеў, які святкуе свой юбілей, свой дзень народзінаў, а я перадаю слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку. Дмітр, прывітанне.
Прывітанне, як ужо сказалі, у нас у гасцях Уладзімір Някляеў. Сёння ў яго юбілей 70 гадоў. І першае пытанне да мяне. Вы хоць і ўвайшлі, што ў мяне гэта пытанне неяк застрала ў горле, але мушу яго ўсё ж такі агучыць. Ці адчуваеце вы сябе на 70 гадоў?
Я не ведаю наогул, як людзі сябе адчуваюць на 70 гадоў, бо ў мяне гэта ўпершыню. І так гэта трэба адчуваць, ці не так, я
добра, кажуць, не цямлю. Кажуць, па пашпарту мне стока, а вот адчуваю ў душы я сябе на стока. Та вот на колькі вы сябе адчуваеце?
Ну, як там, б'ю жа не па пашпарту, а па фейсе. Так, з фейсам нібыта ўсё больш-менш нармалёва. Ну, калі сёння не паб'юць.
А гэта магчыма, дарэчы?
Не думаю, што яны сёння.
Ну вот я патлумачу, пра што мы гаворым. Сёння о 19-й гадзіне ў Мінску ў скверы, ў Купалаўскім скверы будуць праходзіць літаратурныя чытанні. Я так разумею, гэта несанкцыянаванае мерапрыемства.
Я не лічу гэта мерапрыемствам, а тым больш несанкцыянаваным. Гэта літаратурныя чытанні, на якія, дарэчы, з таго часу, як узнік у Купалаўскім скверы, калі Купалаўскага музея помнік Янку Купалу, сталі традыцыйнымі. Там выступалі ў дні юбілею сваіх і Танкі, і Куляшоў, і Паншанка, і маладыя паэты. І ніхто ніколі у самыя рэпрэсіўныя савецкія часы не прасіў на гэта дазволу. Да і у тых, да каго трэба было звяртацца з просьбай, такого ў галаве не было. Але вось у
нашай часы... усе тыя паэты, каго вы назвалі, яны былі, ну, скажам так, дзяржаўнымі, яны былі прызнанымі, а вы ж як бы антыдзяржаўны паэт.
Я не хачу быць дзяржаўным паэтам. Яшчэ раз падкрэслю, я не хачу быць дзяржаўным паэтам. Я нічога агульнага не хачу мець з гэтай дзяржавай. Увогуле, яны, шукаючы нейкую нацыянальную ідэю, пераблыталі дзяржаву з айчынай. Дзяржава сёння адна, заўтра іншая, пазаўтра яшчэ можа быць нейкая. І калі ласка, можа быць 100 дзяржаў, а айчына адна. Яны падмянілі паняцці, і гэта самае паскуднае, што яны ўвогуле зрабілі. Так што хай яны са сваёй дзяржавай, са сваімі ўзнагародамі носяцца, а я буду жыць са сваёй айчынай.
Калі мы ўжо ўсё ж такі раней запланаванага мной тэрміну пачалі гаварыць пра гэтыя літаратурныя чытанні, то мусім сказаць, што не толькі Уладзімір Някляеў будзе сёння чытаць там свае вершы са сваёй новай кнігі. Хто там яшчэ будзе?
Будуць мае сябры Дмітр Войцюшкевіч і Лявон Вольскі. Будуць яшчэ таксама паэты, але я ўжо пагляджу па сітуацыі, калі там насыпецца міліцыянтаў, якія будуць бегаць і складаць пратаколы, гэта могуць быць штрафы, то, канешне, я падстаўляць людзей і клікаць іх да мікрафонаў, каб ім пасля гэта каштавала значна даражэй, чым яны меркавалі, не стану.
Добра, вернемся да 70-годдзя, да юбілея. Скажыце, вот паэт Уладзімір Някляеў, скажам, 20-гадовы хлапец, не будзем ужо казаць юнак. І калі вот ён пісаў вершы тады, там некае натхненне, можа быць, нешта раз там стрэльнула, убачыў, так, пабежаў, напісаў, я кінуўся дамоў і напісаў гэтую вот песню. А зараз вот падыход іншы. Чым розніца паэт Някляеў 20-гадовы і 70-гадовы?
Калі мне было 20, я думаў, што старэйшыя людзі ад мяне нешта утойваюць. Паэты утойваюць нейкія сакрэты патаемныя, якія ім вядомыя. Ну, той жа танк, можа быць, там, з Куляшовым. А людзі сталага веку, ну, проста, якія пражылі немала гадоў, утойваюць нешта такое, што яны пра гэтае жыццё ведаюць і не хочуць нікому казаць. Яны таксама хочуць нібыта, каб мы, маладзейшыя за іх, блыталіся ў гэтым жыцці і блыталі ніткі лёсу. Цяпер я ведаю, што гэта не так. Аказваецца, пра жыццё колькі не жыві, дарэшты яго не спазнаеш, ды і на палову не спазнаеш, і нават каліўку таго, дзеля чаго мы ў гэтым свеце, пра сваё прызначэнне, пра замысел Божы не спазнаеш. Я нават верш не так даўно напісаў пра гэта, які сканчаецца так: прайсці праз лёс, нібы праз жыта, праз поле, повне трися і зрозуміть, що все прожито, спознано все, апроч життя. Але жить не треба боятися, хай з помилками, хай себе не так, як тобі хотілося, а тим більше не так, як хотілося нікому, хто побач з тобою, але жить треба не боючись, і все тоді у тебе буде добре.
Ну добре, але все ж таки, у віршах молодого Некляєва було більш імпету, до прикладу, а у віршах Некляєва старого чого більше?
Безумовно, енергетика більша у молодості, ну це натурально. Это факт. И один поэт написал: до 30 поэтам быть почетно, и стыд кромешный после 30. Ну, але гэта ён написал тады, калі сам был молоды и мог ось дозволить себе такие поэтичные жарты. На сам рэч можно писать верши у любым узросте, есть тому доказы, и не только у замежной там литературы Гёта, але і у нашої літератури. І коли ти пишеш, у тебе засталася здольність, Бог покинув у тебе цю здольність писати вірші до сталого віку, то у них з'являється те, чого, звісно, раніше не було. Я не маю на увазі майстерства. Безумовно, ти вже набиваєш руку так, що ти можеш писати щодня 10 віршів, і усі вони будуть у зровню такого, що можна, що називається, друкувати і пропонувати людям. Але дається, апроч гэтага, разумення того, що раней ти не разумеў. Ну, не ведаю это. Мудрость – это ці не мудрость, досвід – это ці не досвід, але нешта такое, чого у тебе не було у молодым узросте, конечно, у сталым з'являється, і тут ёсць своя асаблівая, так скажем, перавага. Ну, ще ёсць такая звичайная жыццёвая перавага. Я до гэтых гадоў уже дожив, некому ще жити, поспробуй.
Спадар Владимир, у свой час ви, ну, як той Rolling Stones, стадіони збирали, перед стадіонами вірші читали, але ті стали ви за гэтага чоловіком, ну, скажем, багатим? Чи ёсць у вас там коттеджі, сауни і гэтак далей?
Ні, не став. Я не стану жаліцца на нішчымнасць, жабраваць, я не жабраваў. Были часы, когда я зарабатывал вельми шмат, и не на стадионах, это было, там никто ничего не платил, ну, амаль что. А вот на песнях я зарабатывал некепские гроши, на авторских, которые отличивались тогда, ну, обязково, а выконывались песни во всех ресторациях, не только там у филармониях, а во всех ресторациях, от Сахалина до Берестча, и за это авторские можно было не вельми кепско жить. Але у мене ось ніколи, інша реч, у мене ніколи ці гроші не заховувалися довго.
На жанчин не будь спускали.
Я умів властивость, ну, уміння від їх вельми хутко позбавлятися, і ніколи про це не шкодую.
Політика. Наколько яна відбивається на вашій творчості?
Нема більш несумішальних поняття у речі, як поезія і політика. І коли кожен чоловік живе і здивляється з того, як він живе, ну, неяким речам, так, ну, невластивим йому, як бицем, там, чи це у коханні, чи це у праці, чи це ще в нічим, так я ось здивляюся, що у мене це доволі довгий час неяк сумішається. Правда, апошнім часом я починаю остерегаться, что поэзия, она дама равнивая, можно сказать, иди ты, аля покуль, что до этого не зашло, и только по той причине, что она меня еще не отшила, я занимаюсь политикой.
Я ведаю, отрымали уже шмат віншаванняў от разных людей. В свой час вы как бы, ну, скажем, не ведаю там, все правду сказать, там, близкие, не близкие, но мели пэўныя стасунки с дзеючым кіраўніком краіны. Ад яго віншаванні атрымлівалі?
Ні, я і не чакаў. І, дарэчы, я перакананы, што гэта забарона, ну, ці так скажам, не дазвол прэзентаваць мне кнігу ў скверы Янкі Купалы, не абышлося без самага верху, ну, а на самым версе якраз. Ён, нічога я ад гэтай улады не чакаў. Яна улада антынацыянальная, а я паэт нацыянальны. І тут такая супярэчнасць, з якой выхад выйсці толькі адно. Ці сыходзяць яны, ці сыходжу я.
Як вы лічыце, ці патрэбны сёння беларусам літаратура ўвогуле і паэзія ў прыватнасці?
Мяркуючы па тым, што я чую ад сотняў людзей, ну просто вал і в інтэрнэце, і на тэлефон не змаўкае, прычым цэлымі калектывамі тэлефануюць, патрэбна. Я вам клянусь, я расчуліўся нават, калі тэлефануе з Палесся жанчына і кажа: "Нас тут дзесяцёх. Владимир Прокопович, не думайте, что мы старые бабки, у нас вон там по 20-30 годов. Мы хотим вам разом соспевать, сами придумали вот песню на ваш верш. Треба, и это выдумляют, что людям сегодня это без потребы. Это выдумляют те, яким в этой краине не треба ничего, только то, что они могут от ее схапать.
На жаль, праграма наша хуткім часе заканчваецца, і таму сёння будзе не проста літаратурная вечарына, а прэзентацыя вашай новай кнігі «Проста вершы».
Толькі вершы.
Толькі вершы, да. Простыя словы, проста вершы.
Это прынцыповая розніца «Проста вершы» і «Толькі вершы».
Да, тут не проста вершы.
Тут не проста вершы.
Што-небудзь з гэтай кнігі?
Я прачытаю вам... Слухачам і вам верш прысвечаны Геннадзю Бураўкіну, чалавека, які быў маім сябрам, і страту, якога перажываю да гэтай пары, я даволі востра. Называецца верш «Калыханка». «Па маёй, па тваёй, не па нечай, па нашай віне, Беларусь, як чужая, у крэўнай сваёй старане, і калі б памірае, праз роспач і скруху паэт, ён не той пакідае, у якім нарадзіўся сусвет. Той сусвет быў айчынай калыскай ягонаю быў, ён паэта люляў, малаком белай мовы паіў, баіў байкі яму, там у кожным паэтавым сне бай хадзіў па сцяне у чырвоным сваім каптане, баюбай, баюбай, спяць, раскінуўшы рукі сыны, сняцца некаму польскія, некаму рускія сыны, а каму беларускія, той прачынаецца ў снах і крычыць, і не чуе, не бачыць, бо прывід, бо жах, баюбай. Спіце, дзеткі, сцямна да відна, вы праспалі айчыну, і ў снах беларускіх яна не пагоняй ляціць, а ваўчыцай на бруху паўзе, і каб вырвацца з пасткі, сама сабе лапу грызе. Баю-бай, баю-бай. Спіце, дзеткі, бяспамятным сном, маладыя ваўкі, піце матчыну кроў з малаком, даганяйце паследзе, што ў кожным паэтавым сне проступая на лёсе, на лёне, на белым, як смерць, палатне.
Дзякуй вялікім. Я нагадаю, з намі сёння ў студыі быў Уладзімір Некляеў. Яшчэ раз